Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, vėl susitinkame laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras prie mikrofono aš kunigas Arnoldas. Na ir katekizmas yra ta erdvė bažnyčios mokymo vieta, kuri mums leidžia surasti teisingą gyvenimo kryptį, kuri leidžia mums padaryti teisingus žingsnius. Tiksliau, įgalina padaryti teisingus žingsnius, įdant mes ir šiame gyvenime elgtumėmės pagal Dievo valią ir pasiektume amžinybę. Na, bet kad tai įvyktų, kad mes tai išgirstume, suprastume, priimtume ir ryštumės gyventi taip, kaip Dievas moko per savo bažnyčią, tai pirmiausia reikia viską pavesti viešpačiui maldoje. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, kreipiamės į Tave visiems mūsų šventiesiems globėjams užtariant. Tu apreiški save kaip begalinės meilės Dievo, begalinį Dievą, be galo galingą Dievą. Tuo pačiu apreiški save kaip Dievą, kuris nebijo būti silpnu, nes mes štai susitinkam šiandien Epifanijos dieną, tai yra trijų karalių dieną arba trijų išminčių dieną ir tu esi tas, kuris žmonės apdovanoja išmintimi, parodydamas save, apreikšdamas save. Tai labai prašom, meldžiam, tiesiog maldaujam, apšviesk mus savo šventąją dvasę, apšviesk pažinimu, savo artumu, savo buvimu, kad mes tikrai taptume tokiais, kokius tu nori mus matyti, kokius sukūrei, kad atliktume misiją, kuriai mus pašaukiai ir galėtume amžinybei džiaugtis gyvenimo pilnatve, kuri kyla iš tavęs. Tau vienas trybė Dieve, garbė ir šlovė, dabar ir per amžius. Amen. Taigi, ketvirtas įsakymas, taip kaip jį pateikė bažnyčia, tai mes, aišku, galim vis prisiminti ir prisiminti, reikia prisiminti tą trumpąją formulę, kurią mes randame mūsų lietuviškam katekizme vyskupo Paltaroko sudarytame. Tai yra toks labai glaustas, bet iš tikrųjų labai vykęs katekizmas. Na ir koks jisai kaip skamba, gerbk savo tėvą ir motiną. Primenu, kad didysis katekizmas dabar mūsų turimas, mus moko, kad štai ne tai, kad tik tai gerbk tėvą ir motiną, bet primena mums šventąjį raštą, jis tiesiog pateikia, cituoja mums šventąjį raštą. Ir būtent, kad mes tai, ką randame išėjimo knygoje, 20 skyrių 12 eilutėj, kur pasakyta, gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventume žemėje, kurią viešpas tavo Dievas tau skiria. Tai yra, Dievas mus kviečia išgirsti, ką jisai sako, klausyti ir suprasti, kad tai mums neša palaiminimą. Tai štai, labai svarbu mūsų šiandieninių įvykių, na, tokių pasirinkimų, ar sakykime, tiesiog šiandieninio vyksmo kontekste, kuriame mes matome daug sumaišties, kur prarastas autoritetas, bet koks, labai svarbu iš tikrųjų suprasti, kad štai Dievo pašaukimas, kalbėjimas per šeimą turi tokius labai radikalius žmogaus gyvenime pasiekiančius jį momentus. Na, tiesiog taip, kad kai šiandien žmonėje kalba apie šeimą savotiškai, taip ar tiksliau net nekalba, žvelgia į šeimą, su tokiu rezervu ar net bėga nuo šeimos, tai labai daug dalykų lieka ir nesuprastų, ir neišgyventų, ir tiesiog, na, žmogus pats neigia save, skriaudžia save. Žodžiu, pasižiūrėkime katekizmą, apie ką mums kalba. Būtent šitas bažnyčios mokymas atrodo toks įsakymėlis, tai kaip ir paprastas, gerbk tėvą ir motiną, kad tau sektųsi. Tai čia, nu, tokia gali mūsų laikais tapti savotiškai ir maginę formulę. Noriu, kad man sektųsi, tai bandysiu gerbti savo tėvą ir motiną. Bet iš tikrųjų tai tas įsakymas yra kur kas gilesnis. Jame telpa labai labai daug dalykų. Primenu, kad jeigu jau esam skaitę šiek tiek, bet kalbama apie tai, kad tai ir apie tarpusavio santykius, ir apie socialinius santykius, ir apie pagrindą, kas yra visuomenės pagrindas. Tai štai, priminsiu keletą momentėlių ir paskui bandysim panagrinėti tokią temelę šiandieną – šeima Dievo plane. Taip, 2198 numeris mums kalba šitaip. Įsakymas pozityvia forma nurodo atliktinas pareigas. Juos kelbiami kiti įsakymai konkrečiai susijęs su pagarba gyvybei, santoka žemiškomis gyrybėmis žodžiais. Jis vienas iš socialinio bažnyčios mokymo pagrindų. Tai matom, kad katekizmas mums pateikia taip labai plačiai, kad štai pamatyk, kad tas įsakymas, ketvirtasis, dar kartą priminu gerbk tėvą ir motiną, labai kažkokiu tai įdomiu būdu tampa visuomenės gyvavimo pagrindu. Nu ir, sako, vienas iš socialinio bažnyčios mokymo pagrindų, tai yra bažnyčios socialinis mokymas, tai mes čia galime, pasižiūrėti į bažnyčios dokumentus, tai yra Novarum, paskui popiežius Jonas Paulius II labai daug šitoje sferoje, šitoje erdvėje ir pasisakė, ir mokė, ir kvietė. Žodžiu, kas tai yra socialinis mokymas? Tai teisinga laikysena, žmonių, visuomenė, teisinga laikysena, kad būtų užtikrintas bendras gėris ir meilė. Socialiniu požiūriu tai yra, kad gėrybės netgi būtų paskirstytos teisingai, bet kaip tai gali įvykti? Arba kodėl tai turėtų įvykti? Yra toks labai svarbus pasakymas, kad įgyvendintume Dievo planą iš tikrųjų. Matot, kaip įdomiai. Kalbam apie ketvirtą įsakymą, gerb tėvą ir motiną, iš tai dar įsiterpia bažnyčios mokymas, kaip gyventi visuomenį ir prabylam apie Dievo planą. Koks tas Dievo planas, aišku. Dievo planas labai yra įdomus. Koks Dievo planas? Tai iš tikrųjų išganyti žmogų. Tačiau tai skamba tarsi abstrakčiai ir kažkaip tai taip, išganyti, išgelbėti žmogų. Bet dar ne viskas. Kada gali būti žmogus? Kaip jisai gali būti išgelbėtas? Koks žmogus gali būti išgelbėtas? Kodėl čia reikia gelbėti? Ne? Taigi, tas Dievo planas yra, kad žmogus iš esmės, jeigu taip teologiškai žiūrėt, kad tai tas žmogus turi supanašėti, tapti panašus į Dievą, tiesiog būti sudievintas. Dabar ką tai reiškia būti sudievintu? Čia už tai mes galim sakyti, kad štai įsiterpia net nemoralinis čia dalykas, čia yra toks teologinis dalykas, kad tai žmogau esi pašauktas panašėti į Dievą, būtent panašėti meilės kelionėje. Kad visas žmogaus kelias, visas gyvenimas taptų iš tikrųjų tokia išganimo istorija. Ir kokia ta išganimo istorija, kurios patirtis jau yra savotiška, tiesiog istoriškai jau išgyventa, tai yra Izraelio tautos patirtis. Izraelis išeina iš Egipto, eina per iš nelaisvės namų, eina per Raudoną jūrą, žengia per dykumą, žodžiu, per visus išbandymus, kad taptų gyvojo Dievo tauta, per kurią Dievas save parodo pasauliui kaip mylinti, kaip gyva, kaip bendraujanti Dievą. Atrodytų, kas čia bendra dabar su ketvirtuoju Dievo įsakymu. Nes čia tėvas ir motina, galim tai pasižiūrėti taip kažkaip labai taip tarsi, sakytume, kažkaip taip tiesmukai. Iš tikrųjų, dar labai svarbus dalykas yra, net kalbant, ką katekizmas mums ir byloja, visą laiką reikia turėti mintį tokį, tiesiog supratimą, tiesiog kiekvienam iš mūsų. Dievo planas, tai yra tas planas, koks kiekvienam iš mūsų, jis visą laiką įima tą tokią labai įdomią tvarką, mes žodis tvarka, ne toks dalykas įdomus yra. Tai Dievo tvarka yra ordo caritatis, tai yra meilės tvarka. Tai štai. Aišku, jau čia priartėjom kažkiek prie tokio, lyg tai aišku, meilė šiokio tokio, kas tai ketvirtas įsakymas, aišku, meilės tvarka, tai yra lyg tai jau artėjom prie tos samprados, kad turim į tą tėvą ir motiną kažkaip tai pasižiūrėti rimtai. Tai bet ne tik į juos, tai dabar reikia toliau žvelgiami katekizmą ir ką mes galim pasižiūrėti, kad tai 2200 numeris sako. besilaikančių į ketvirto įsakymą laukia atlygis. Nu, mes jau apie tą girdėjom. Šitą vietą, kaip jau minėjau, gali būti tarsi toks ir savanaudiškas motyvas. Jeigu gerbsiu ir tėvą motiną, tai žiūrėk, man seksis, biznelis seksis, namus pasistatysiu, į kurortą nuvažiuosiu, pasaulio pamatysiu ir taip toliau. Na, žinot, savotiškai galėtume taip ir šaržuoti, ir nešaržuoti, čia šaržą tokį padariau, bet kita vertus, na, neklausyti Dievo neapsimoka, jeigu taip grubiai šnekėta, ne, o klausyti Dievo verta. Tai dabar ir kalbant apie mūsų išganimą, apie išganimo kelią, tai taip savotiškai gali atrodytų, na, girdėti ar negirdėti, sako Dievas, mylėk, mylėk, ne, kviečia į rimtumą tokį santykį, tai tarsi mylėti ir apsimoka, ne, bet šitoje vietoje yra ne taip. Meilė, mes jau žinom, kad meilė nėra ta kategorija, kur apsimoka, neapsimoka, nes meilė pareikalauja ir visai kitokio santykio, ne, tai už tai šitoje vietoje magiškai neišeis mums žiūrėti į Dievo įsakymus ir į patį Dievo planą, dar primenu, čia dabar labai įdomus momentas yra. Dievo planas, būtinai apie jį reikia kalbėti, Dievo planas išganyti žmogų, tačiau išganyti žmogų tą, kuris laikosi ordo koritatis lotiniškai skamba, tai yra meilės tvarkos. Tai va, taip dabar kalbėti, jeigu apie meilės tvarką, tai mes žinom, kad meilės tvarka neįmanoma be pasiaukojimo, be atsakomybės, be savo tam tikro, sakykime, narcizizmo ar egoizmo. Nu, tiesiog, na, nesakau, kad atsisakymo, bet kovos su savo tokiu, sakykime, nu, egoizmu, tokiu siauru žvilgsniu į pasaulį, kitaip tariant, visai yra kitas kelias. Tai kelias, kuris padaro žmogų atvirą pasauliui, bet tuo pačiu, taip, tas kelias apsimokam, nes tu tampi labiau savimi, tai yra autentiškas žmogus, kuris savaip savo vietoje mokosi išreikšti save, mylėdamas Dievą, atrasdamas tame save ir atranda save, mylėdamas artimą. Ir tą kiekvienas daro savaip. Tačiau principas yra visiems vienodas. Tai yra, kad mokytis turi pirmiausia klausyti Dievo ir žiūrėti, kaip man įgyvendinti Dievo valią. Čia yra pagrindinis dalykas, kuris mūsų sutrikusiai visuomeniai visiškai yra pamirštas. Mano pagrindinis tikslas – vykdyti Dievo valią. Ir dabar ketvirtas įsakymas už tai ir sako, ne, ką sakot? Gerb savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventume krašte, kurį viešpas tavo Dievas tau skiria. Klusnumas šiam įsakymui, drauge su dvasiniais vaisiais, teikia ir laikinųjų taikos bei gerovės vaisių. Bet reikia kam, tai reiškia. Pasižiūrėsim tai. Ir priešingai, jų laužimas atneša daug žalos žmonių bendruomenėms ir pavieniams žmonėms. Tai čia taip dabar kalbėjo katekizmas taip savotiškai. Ne, klausyk. Bus gerai, arba bus negerai, arba gal net ir visai blogai. Kas čia gali būti gerai, ar kas čia gali būti nelabai gerai, arba blogai, arba labai gerai. Kuo čia viskas remiasi ir kam čia gali būti, ir kaip čia turėtų būti. Tai jau kalbam tiek nemažai apie tėvą ir motiną, tai štai toks yra skireliukas šeima Dievo plane ir dar skireliukas šeimos prigimtis. Ir 2201 numeris kalba šitaip. Santokinė bendruomenė yra pagrįsta abipusių sutuoktinių sutikimų. Santoka ir šeima skirtos sutuoktinių gerovei ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Sutuoktinių meilė ir vaikų gimimas steigia tarp tos pačios šeimos narių asmeninius ryšius ir pirmapradę atsakomybę. Labai įdomiai, toks tarsi šuolis buvo apie tėvus kalba. Na, apie kažką dar čia, kad štai ordo karitatis, meilės tvarka. Ir štai karitekizmas mums prabyla būtent apie santoką. Sakytume, turėtų kalbėti apie santoką ten, tam skirelį, kur santokos sakramentas. Ir štai tarsi atkartojo ar, kaip, ar dubliuoja. Bet mintis visa yra kita, kad štai iš kur tas tėvas ir iš kur ta motina atsiranda. Tai yra, jeigu kalbėti apie tvarka, apie Dievo tvarką, na, tai Dievo tvarka būtent tokia ir yra, kad Dievas būtent sukuria šeimą, pašaukia vyrą ir moterį, pašaukia tam, kad būtų plečiama žmonių giminė. Katekizmas aiškiai tai įvardina, kad štai yra bendruomenė, ne šiaip kažkas tai, ne, labai įdomi čia, kalbama ne apie individus, mes galim kalbėti apie individus. Ir labai įdomi, mūsų šiandieninis pasaulis gal sunkiai ir supranta tų savokų skirtumą, kas yra individas ir kas yra asmonės. Mes taip pripratę kalbėti individas, čia kažkoks, tai kas tas individas? Nu, tai iškai bažnyčia labai aiškiai kalba ne apie kažkokius ten individus, nes individu mes galbūt galim pavadinti, nežinau, dabar per daug nefilosofuosiu, bet nežinau, ką galim, bet labai aiškiai pasisako, bažnyčia kalbama remdamas iš šventųjų raštų, kad štai žmogus yra asmo ir štai tie asmenys sudaro bendruomenę ir ta bendruomenė pagrįsta būtent kylančių iš tos meilės tvarkos ryšių, o tas ryšys yra abipusis sutuoktinių, tai yra vyro ir žmonos sutikimas. Dabar koks tai yra sutikimas, kodėl apie tai taip įdomi čia tas pokalbis arba nu ta analizė tokia, ar tiksliau katekizmo mokymas apie tai viniojasi. Ir tiesiog taip skleidžiasi, kaip iš kokio, na, galėtume sakyti, kaip ta, kaip katiniukas tą kokį siūlų tą tokią, kokį kamoliuką, kad išviniotų. Todėl, kad Dievo planas yra, Dievo planas pasišaukti žmonės, kad jie būtų bendradarbiai, būtų laisvi bendradarbiai, bet būtų tokie bendradarbiai, kurie tiesiog perteikia gyvybę. Todėl, sako, štai yra švento krikšėjimas skirtos sutuoktinių geroviai. Matot, labai įdomi dabar, kur ta gerovė. O šventas raštas labai aiškiai sako pradžios knygai, negera būti žmogui vienam. Tai štai ta ir gerovė, kad štai sutuoktiniai yra pašaukti ne šiaip kokiam buvimui, bet pašaukti šiek papildyti savo buvimu vienas kitą, papildyti tai, ko trūksta. Būtent, kad galėtų žmogus išgyventi pilnatvę, buvimo pilnatvę, kitaip tariant, turėti tarsi, na, kaip liaudiškai mes esam pripratę kartais arba pakalbom, turėti tą antrą pusę, turėti draugą gyvenimo kelionės draugą. Mes, aišku, nereikia žiūrėti kokius ten neigiamus, ten visokius dalykus, būna, taip nebūna. Iš tikrųjų, jeigu mes klausytume Dievo, tai būtų labai, labai gražu. Bet problema yra ta, kad veikiant gimtai nuodėmiai, veikiant šiaip mūsų nuodėmiams, nesuprantant Dievo plano, nenorint atsiliepti Dievo plano, mes turim daug nukreipimų. Bet katekizmas kalba ne apie nukreipimus, o kalba taip, kur mus kviečia Dievas ir kaip jisai kviečia mus būti. Tai štai, taip kad kviečia, sako, sutuoktinių gerovė. Tai ta gerovė, kaip jau minėjau, kaip buvo pasakyta, negera būti žmogui vienam. Bendrystė. Apie bendrystę galima kalbėti labai daug ir patys žinot, kad, na, tikrai negera būti vienam. Aišku, visai gyvenime yra, bet principas toks. Gerai. Ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Tai va. Taip, kad čia toks yra tarsi raktas. Kas tas tėvas ir motina, tai yra žmonės, Dievo pašaukti bendrystėj. Ta bendrystė jų gerovė ir tuo pačiu, iš tikrųjų, tai yra tas tiesiog giminės pratesimas, vaikų gimdymas ir dabar dar auklėjimas. Tai yra tas toks edukacinis momentas. Tas edukacinis momentas irgi yra labai svarbus, nes apie tai paskui prabilo labai nemažai šitą savo dokumente Familiaris Consortium ir ne tik popiežius Jonas Paulius II, šventasis Jonas Paulius II, kuris kalba apie šeimą kaip apie šeimos bažnyčią, tai toks ekleziologinis momentas irgi labai svarbus. Tai dabar kas įvyksta? Toliau, ką sako katekizmas? Sutuoktinių meilė ir vaikų gimimas steigia tarp tos pačios šeimos narių asmeninius ryšius. Tai va. Steigia ryšius, ne ryšys, būti ryšyje, būti su kitu. Taigi, ne tik pats gimimas, bet meilė ir gimimas formuoja bendruomenę, kurioje iš tikrųjų tie ryšiai yra asmeniniai. Tai yra kiekvienas mato vienas kitą kaip atskirą asmenį. Tai nėra, kad susiniveliuoja tie už tai individai. Tai čia individas, sakau, toks rizikingas kalbėjimas, čia galima būtų pasižiūrėti savo, kas pasiaiškinti. Bet kad nebūtų to neaiškumo, bažnyčia labai aiškiai kalba. Yra asmenys, asmenys visi skirtingi ir visi brangus, visi Dievo apdovanoti nemirtingą sielą ir kiekvienas pašauktas saviraiškai, savotiškai, saviraiškai laikantis tų pačių meilės ir atsakomybės principų. Tai va. Tai už tai ir sako, formuoja, steigia asmeninis ryšys ir pirmą pradę atsakomybė. Kokia ta atsakomybė pirmą pradę? Labai įdomus dalykas, ką tai reiškia pirmą pradę atsakomybė. Tai yra visokariopo atsakomybė. Ta prasme, kad atsakomybė už vienas kito gyvybę, maitinimą ir perteikimą pačių svarbiausių dalykų. Pačių svarbiausių. O čia yra vėl įdomus dalykas, kas tie svarbiausi dalykai, pačių svarbiausi. Mes dabar matom visuomenį, ta prasme, nu, pasaulyje, civilizacija, gal taip reiktų sakyti, pilna universitetų, mokyklų visokiausių. Ir kas ten moko pačių svarbiausių dalykų. Pats svarbiausias dalykas, tai iš tikrųjų pažinti Dievo valią, atrasti savo gyvenimo tikslą. Ir tame tiksle tiesiog pamatyti, kad štai aš savo gyvenimą įgyveninu kaip prasmingą gyvenimą. Kitaip tariant, Dievo valios vykdymas, išmokstama turi būti šeimoje, supratimas, kas tai yra Dievo valia, atradimas. Ir tokiu būdu žmogus mato save, savo tėvą, savo motiną, kaip atskirius asmenys, kurie elgiasi atsakingai, kurie myli, kurie kovoja su savo trūkumais, netobulumais, kurie kviečia tokiam pačiam žygiui. Kai kas mėgsta sakyti, nuotykiu galėtume sakyti, bet tas nuotykis tai čia toks nelengvas. Nu, žodžiu, tokiam žygiui kovai ir savo vaikus rodo savo pavyzdžių, perteikia savo supratimą ir nurodo kelią į Dievą. Tai va. Toliau, kad tik jis mažiūrėkit, ką sako. Tai prasideda už tai, žiūrėkit, kad nepamestos minties labai svarbu mums visiems. Dar kartą pakartosiu. Yra Dievo planas. Dievo planas tai yra ordo karitatis, tai yra meilės planas, bet kuris iš esmės yra išganimo istorija. Išganimo istorija, kad tiesiog būtų pasėta sėkla žmonių, kurie ateina, gimsta žmonių, jų žmonių širdyse ir protose, tokia dieviška sėkla, Dievo valios vykdymo sėkla, kuri nuvestų juos į absoliutų susitikimą su Dievu. Tai jeigu mes palyginsim dabar su to, kas vyksta šeimos ir visuomenė, mes galime, aišku, sakyti, arba čia utopija ir niekščia neįmanoma, nors iš tikrųjų yra įmanoma, nes, kaip jau minėjau, Izraelio tautos istorija rodo, kad štai Dievas kviečia ir išveda iš nelaisvės praktiškai, ir bažnyčios istorija taip pat rodo, kad štai kiek mes turime kankinių, kiek šventųjų, kurie savo pavyzdžių, nuostabių žinomų ir nežinomų, taip pat šventųjų galim sakyti, žmonių, kurie savo gyvenimo pasirinkimais iš tikrųjų įgyvendino realiai tai, ką katekizmas čia byloja, tai yra iš tikrųjų atsiliepė Dievo kvietimui. Tai kad šiandien visuomenė nenori atsiliepti Dievo kvietimui ir paskui verkia, dėjoja, kad štai mūsų gyvenimai sumauti, niek šiandien nesigauna, kažkas ne va tai prakeikia. Tai reikia žinoti, atsivers katekizmą ir paklausk, vykdau aš Dievo valią ar nevykdau. Noriu aš ją vykdyti ar ne. Mokausi meilės kalbos ar ne. Tai va. Taigi žvelgiam toliau į katekizmą. 2002 numeris šitaip sako. Santuokos suvienyti vyras ir moteris draugės su savo vaikais sudaro šeimą. Šie ryšiai atsiranda anksčiau, negu juos pripažįsta civilinė valdžia. Jie už ją viršesni, juos reikia laikyti normaliu santykių pagrindu, pagal kurį turi būti vertinamos įvairios giminystės formos. Na, tai galim prie to paties dar būtų prijungti ir 2203 numerį. Ir paskui pakomentuoti. Sukurdamas vyrą ir moterį, Dievas įsteigė žmonių šeimą ir nustatė pagrindinę jos sandarą. Jos narių kilnumas vienodas. Šeimoje nuo narių ir visuomenės bendrojo gėrio labui esama įvairios atsakomybės, teisių ir pareigų. Tai štai kaip įdomu, tai dabar mūsų šiandieniniai visuomeniai galbūt kažkas tai sakytų, arba ir sako, ne tik atsakytų, kad štai šeima, ten ne vyras, ne moteris ir panašiai, bet labai aišku ir katekizmas kalba ir jis remiasi be jokios abejonės šventųjų raštu, tai yra Dievo valia, na ir ką mes dar galim pasakyti, kad štai. Ir Jėzus pats norėjo ir patvirtino, kas tai yra šeima. Ir mes galim skaityti, sakysim, Luko evangelijoje, ten antras skyrius 51 eilutė, kad Netgi Jėzus klausė Juozapo ir Marijos, tai yra, žinom, kad grįžtant iš šventyklos buvo jiems klusnus, arba prisiminkim Morkaus Evangelijoje tą vietą, kur iškia, Jėzus kalba apie to tokią giluminę pagarbą tėvui ir motinai, ten, kur toje vietoje, kaip kalbama, kad sako, jūs prisigalvojat visokių įsakymą, plečia Dievo įsakymą, kai turėtumėt savo tėvus sušelbti, tai va taip, kad Jėzus patvirtina tą šeimos sandarą ir kaip Dievo norėta, ir tokime atrandame tam tikrą, nu, sakytume, Dievo plano kristologinį elementą, kurio mintis yra kokia, kad šeima kaip tokia yra Dievo tiesiog išmastyta, norėta ir Jėzuje įgyvendinta. Įgyvendinta tiesioginė prasme ir įgyvendinta tiesiog tokia mokymo prasme. Todėl tiesiog labai svarbu mums čia išgirsti, sako, šie ryšiai atsiranda anksčiau, negu jas pripažįsta civilinė valdžia. Kitaip tariant, iš paties Dievo valios, noro kyla būtent toks mūsų gyvenimo modelis, tėvas ir motina, šeima, pagrįsta tiesiog Dievo valios vykdymu, ne taip, kad bet kuo, bet Dievo valios vykdymu, kai abu sutuoktiniai sutinka, supranta ir pasiryšta kartu drauge vykdyti Dievo valią. Tai va, tai todėl toks vienas momentas yra labai svarbus. Ir kaip jau minėjau, Jėzus tą modelį patvirtina ir tiesiog nėra jokios abejonės, kad net negali būti mąstoma kitokio šeimos modelio. Net negali būti mąstoma. Jo labiau, kad toliau, jeigu mes žvelgiam į katekizmą, ką Dievas nustatė, sako, sukurdamas vyrą ir moterį, Dievas įsteigė žmonių šeimą ir nustatė pagrindinę jos sandarą. Ir jokio lyginimo čia nėra, čia yra toks, aiškiai, bendruomenis buvimas, tai apie tai mes turim kalbėti kaip apie tam tikrą, tiesiog bažnytinį buvimą, bažnytinę dimensiją, ta prasme, kad štai tiesiog čia susiburia Dievo žmonės, kurie supranta savo pašaukimą, jų kilnumas yra vienodas, kiekvienas atlieka savo funkciją, ir gyvena dėl bendrojo gėrio, prisima įvairias atsakomybės, turi tam tikras teisės, turi tam tikras pareigas ir, žodžiu, eina per gyvenimą tam, kad įvykdytų Dievo valią, kitaip tariant, išreikštų save kaip Dievo žmonės. Na ir dar labai svarbus toks principas, kaip jau teologai kalba, sako, labai svarbu prisiminti tokį, na, pasakysiu lutiniškai, sako, agere sequitur esse, tai reiškia veikti, na, veikimas priklauso nuo prigimties. Tai, tarsi tokia, na, sakytume, šeima yra tarsi visos istorijos pradžia, žmonijos istorijos pradžia, kad štai būtent tokia prigimtis visos visuomenės būti drauge, tačiau ląstelė yra čia tėvas ir motina, kur žmogus visokiojopai mokasi būti tiesiog savimi. Ir kad žmogus yra didžiausia vertybė, tai yra ryšiai šeimoje taip pat yra didžiausia vertybė. Ir valstybė yra jau sekantis buvimo, visuomenės buvimo žingsnis, sekantis etapas, kuris negali paneigti niekaip savęs pačios iš tikrųjų, nu, kitaip tariant, jeigu nenori paneigti savęs, tai tiesiog negali neigti ir šeimos buvimo. Tai dabar, ką mes matom aplinkui, mes matom, kad štai toks keistas vyksta procesas, kad žmonės, na, gyvena susidėję, tiesiog, na, šiaip savo, tiesiog tarsi kažkokie tai, na, pakeleiviai. Tai ką tai rodo? Kelis momentus labai svarbius žmonės čia praranda, apleidžia ir save labai nuskriaudžia. Vienas dalykas, kad nemato savęs kaip Dievo plano įgyvendintojų, o kitas dalykas, reiškia, kad nesupranta tikrojo buvimo tikslo. Ir dar vienas momentas, kuris yra labai svarbus. Ką mūsų Dievas pašaukė? Visa kūrinė yra sukurta tam, kad štai mes ateitume į pilną santykį su Dievu. Tai toks yra dar sakramentinis labai svarbus momentas, kad jeigu tai yra Dievo norėta bendruomenė, Tai kiekvienas žmogus, ypač krikščioniškoje šeimoje, tai kaip Dievo šventosios dvasios, na, galėtume sakyti taip, ar turėtojas tiesiog paženklas šventąją dvasę, neša kitam žmogui malonę, aišku, jeigu gyvena malonė stovė. Kitaip tariant, mes vienas kitam gyvendami šeimoje galim atnešti ir privalom atnešti, esam pašaukti atnešti palaiminimą savo pačių buvimus. Kadangi šventoji dvasė mus apdovanoja dovanomis – išmanimas, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, Dievo baimė ir kitos dovanos. Tai štai žmogus ateina, tėvas, motina, na, ir vaikai paskui, ir vienas kitą praturtina būtent ne tik savimi, bet tiesiog vyksta pašventinimas. Todėl ir Jonas Paulius II prabilo apie namų bažnyčią. Ir tai, kai mes išgirstam namų bažnyčią, mes dažnai nelabai suprantama, atrodytų, kad kas tai yra. Tai nėra tik tai, kad štai buvojame, kaip namų bažnyčia, bet tai yra realiai bažnyčia ta prasme, kad štai gyvena sakramentais paženklinti žmonės, kurie vienas kitam neša palaiminimą, kurie įgyvendina tos, na, visos bažnyčios tą tokį buvimą trigį, tokį, kaip sakyti, trigubą, kaip pavadinti. Nes mes žinom, kad yra bendroji kunigystė ir yra, aiškia, sakramentinė kunigystė. Tai, bet jos turi tą trigubą niuansą. Tai yra pranašiškas buvimas, kunigiškas ir tas karališkasis buvimas. Tai va, tai. Taip, kad šitas veikimas taip pat atliepia ir šeimoje. Ir tai yra labai svarbus, kad šeima yra kaip vieta, kurioje žmonės švenčia Dievo valios įgyvendinimą, taip net galėtume sakyti. Ir todėl tai yra nepaprastai svarbus buvimas būti šitoj sakramentiniai santokoj, vykdyti Dievo valią, gyventi tą meilės kalbą, suteikti gyvybę ir auklėti vienas kitą būtent toj Dievo valios vykdymo dvasioje. Ne šiaip, kad kažkaip, tai kažkokiu savo sugalvotų principų, bet štai. Tai toks labai svarbus ir supratimas savivertė, kad tai, ką šeimai darom, vyras ir žmona, tai yra iš tikrųjų nepaprastai svarbus mūsų buvimas. Ir kadangi šiandienė visuomenė nemoko būti nei vyru, nei motina, tai mes turim tiesiog stengtis būtent išmokti, būti gerų tėvų ir gerą motiną, tokiais, kokiais nori mūsų Dievas matyti, kad galėtume pašventinti savo vaikus, savo buvimu pašventinti. Taip, kad dabar dar kitas dalykas labai įdomus. Bažnyčia toks yra, nu, irgi toks ekleziologinis momentas. Bažnyčia kaip motina gimdo, auklėja, ugdo tą krikščionišką šeimą. Būtent veda į misiją tokią, į išganimo misiją. Tai žiūrėkit, ne tik tai, kad toks uždaras ratelis, kad čia mūsų šeima, bet Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir juos paleidžia į pasaulį kaip savo vaikus, kurie yra tiesiog toj pasaulio vystymosi misijoje. Čia mes atrandam šventą raštą. Iš tikrųjų, eikite, pripildykite žemę ir paskui Dievas veikia per savo žmonės. Tai tiek mes ar Senąjį Testamentą, jeigu Naują, tai ypatingai reiškia. Tai krikščionis yra tas, per kurį Dievas veikia. Ir kita vertus, tai bažnyčia už tai per šeimą išreiškia savo identitetą būti Dievo plano įgyvendintoje, vykdytoje. Tai bažnyčia veikia per sakramentus, sustiprina šeimą, sustiprina kiekvieną šeimos narį, sustiprina šeimą kaip tokią. Ir tada jau tie šeimos nariai būtent buvoja kaip Dievo pašaukti, Dievo siunčiami, buvoja tarpusavį ir buvoja pasaulyje. Tai todėl, kai žmonės vengia sakramentinio buvimo šeimoje, tai net nesupranta, kaip jie save apiplėšia ir apiplėšia savo šeimą, nes tiesiog nepriima Dievo malonės, nepriima Dievo palaiminimo, bet, na, gyvena nuodėmiai, bet ta nuodėmė būtų gal toks net savotiškai per siauras pasakymas, nėra daug Dievo, kad yra kažtai, kaip tu žmogau nesupranti, kam Dievas tave pašaukė ir ką jis nori iš tavęs, na, tiesiog ne tai, kad padaryti, bet kokiu nori tave padaryti. Tai dabar pasižiūrėkime, būtent yra 2204 numeris, kuris kalba. Bažnytinė bendrystė atspindi ir įgyvenda krikščioniškoji šeima, todėl pastoriai gali ir turi būti vadinama nabų bažnyčia. Na, čia nurodymas į Jono Pauliaus apaštališkai paraginamą familiaris konsorciją. Ji yra tikėjimo, vilties ir meilės bendruomenė. Iš Naujo Testamento matyti, kad bažnyčia jai tenka ypatinga reikšmė. Na ir čia jau mes galim pasižiūrėti, kas nepatingės šventą raštą pavartyti, tai yra Efeziečiams 5 skyrius, kalba apaštalas Paulius ir Kolosiečiams laiškas 3 skyriui ir 1 Petro. Na tai kas yra šeima? Šeima, tai žinom, kad tai yra dievo plano vykdytojai ir dar toliau. Ne tik tai, kad dar vienas toks labai svarbus teologinis momentas. 2205 numeris prabyla apie bendrystę šeimoje. Kokia ta bendrystė? O tai yra toks teologinis momentas, kai mes žinom, kad tikim vieną Dievą trijose asmenyse, taigi, tai yra asmenų bendrystė, tai tekstas toks. Krikščioniškoji šeima yra asmenų bendrystė, tėvo ir sūnaus šventojoje dvasio bendrystės pėtsakas ir paveikslas. Įsivaizduot, kaip svarbu mums būtų išgyventi, kad štai ne šiaip savo buvojom, čia perkam, parduodam, kažką tai keliaujam, bet savivertė visai kita, supratimas visai kitas, kad štai yra tėvo ir sūnaus šventojo dvasio bendrystės pėtsakas ir paveikslas. Jos prokreacinė ir auklėjamoji veikla yra tėvo kūriamojo darbo aidas. Šeima pašaukta dalyvauti Kristus maldoje ir aukoje. Kasdienė malda ir Dievo žodžio skaitimas stiprina joje meilę. Krikščioniškoji šeima skelbia evangeliją ir vykdo misiją. Tai apie ką čia kalbėjau, būtent tas, no, dabar gudrus galbūt žodžias atrodys, kad ekleziologinis charakteris, kristologinis charakteris, šeimos trinitarinis, tai čia tokie teologiniai žodžiai, bet iš tikrųjų tai mes matom, kad štai Kristaus valia, tėvo valia, bažnyčios pašaukimas, visą tai mes atrandame šeimoje, krikščioniškoje šeimoje. Ir pašaukimas ne šiaip savo, kad kažką tai tos vaikelius tie pamokyti, bet vėl labai svarbu, pirmapradė atsakomybė. Pirmapradė atsakomybė tai yra tokia, kad parodyti, kas gyvenime yra svarbiausia ir kaip to pagrindinio tikslo siekti. Svarbiausia yra įvykdyti Dievo valią. Kaip to siekti? O šeima ir, kaip sako, kasdienė malda Dievo žodžio skaitimas stiprina joje meilė. Na ir dar tokį vieną numeriuką paskaitysiu, žiūriu laikas besibaigiantis. 2206. Šeimos tarpusavio santykiai, ypač kai jie kyla iš apipusiosios narių pagarbos, ugdo bendrus jausmus, polinkius ir interesus. Šeima yra privilegijuota bendruomenė, pašaukta bendram sutuoktinių sutarimui ir uoliam tėvų bendradarbiavimui auklint vaikus. Tai štai matom vėl tas pas, kaip sakyt, pašaukimas tarpusavio santykiai. Ir jie padaro tai, kad štai ko dažnas šiandien stokoja tokių ramių jausmų, kaip sakysim, arba gilių gal reiktų sakyti, ne, tokios pilnatvės, ramybės, na ir polinkė, interesai, kitaip tariant, buvimo, tikro buvimo, kuris pripildo žmogaus vidų, teikia džiaugsmą ir tą, na, bet ne bet kokio, bet buvimo pačios būties džiaugsmą. Tai tiek, brangiai, tai kągi, šiandien tiek, laikas besibaigiantis ir prisiminkim, Dievas mus kviečia rimtam buvimui. Principas toks Dievo valia yra, kad mes žengtume meilės keliu ir tą tiesiog meilės kelią pradedame ir mokomės jo savo šeimose. Tai te būna palaimintos Lietuvos šeimos, pasilikim maldoje už save ir už tėvynę Lietuvą. Tam kartu tiek ir sudėjau.